كميامسيخهم زي واشنطن دي سي ركب 25 متر باند حاتر معبل وبنايل سات في او اي 24 بقطة زم حلالة في الدمس امريكايو نلومي حموس شوعة سنة 2010 شمانتن ويسلاسة قنبوت 2010 ابو وسانه دوب ايرتران ايتيوبيان زعق اي تحستو لنا كاب تمالي زقصله مدب وسيخكا مسانا صمحو على تاوزينا خاب بتر سلطان
كامم سيقوم جنرال سعر مكونن حدش اتمازر شوم سراوت ايتيوبيان كوغونو بقدم منستر ابي احمد تمريت ام نايت هاگر پرزیدنت ملات شوم ایوم لما حموسن جنرال سعر مکنن شومت اتا ماجر شوم البیس اموم. ننوی حمتات اتا ماجر شوم سراوتی تیپیاز نبرو جنرال سامورا یونوس بغدام منیستر عبی احمدن به پرزیدنت ملات تشومن زلعال کبر تشلیمم کمزی تسنابتون اتزین حبیرو. قدام منیستر عبی احمد شعو کمزی بلو.
لاند هاگر لاند باندرا بگارا یمن موت. موناتشنن اوكن بليو يفكر سميت يميوتوتن اياكم
نحن تهاجرن باندران حابيرنا نموت مهانا فليتنا بلعول سمعيت فقري نسنابوتو بخبري نفانو هلوات ننايت مالي نذكر نحن تهاجر واتهدرات مهانا كنذكر يقبع كبور بريزدنت كنزيز عينتو سناي مدب قريبوم نقولاتنا اكيبوم نزيش اللماتزيس لذدالو بسمين بسمنغستي فيدرالاوي منگستین نزلع على مسگانا اقرب
بزای کازی اتوم قدام منیستر نجنرال آدم محمد دایرکتر اگل گلوت هاگراوی حبرتان دهنه تنو کونو شای ممالو ناتو گیتا چو اصفاز تکو یوم عزاز حایل ایرزو نبرو جنرال آدم محمد از کم زیلو کلو تادراوی معارگوم تقنتی توم زنبرو مجر جنرال آلم شت دگفن برگادیر جنرال اسامنو تگن معارگوم تمالی سلمالو کلوتیو متادرا عزست نبر مولو اونای تورو تارب حقم نکر خبون توسینیو بستاسا سرزینا افگو اپارلاما ایتیوپیا زنبرو ابادلا گمدان اب واشنگتن دی سی امباسادر ایتیوپیا زنبرو اتو گرما برون بیت رو تا تسنابیتم اللو بمسارت من گستاو میدیا ایتیوپیا اب ایتیوپیا یتگبر زنبر آواج حسوس اوان ملعالو حدوش کدمای منستر نزوس دووزلو کالوت آوان تاویسو گومت تات سعیبو زمیسا یو کبل اب آدی زابابا امباسی یونایتر سسافلیتو زو سودوزلو آوان تاویسو گومت تاتوون ایتیوپیا زحاشه نگر نمهنات اتگبرو سعری وستنتیوم کبلو وهاب کالت امباسی نیکولاس برنت گلیس امالو اسکندر فریو یلو خلنا منیح تارو بایا
United States and Abed Saba Zerkab Embassy and Zahab Womaglets Itat, Zabat Zenever Awaj Hutuan, Gilts in Eru. Parlama Ethiopia is Awaj Kla Al Musan, who have Al Embassy United States, Nicholas Burnett, Awan Taum Zibel Wom, Kalo Sugum Tatotum Kadama Minister, Ataha Hizom, Kamzilomalo.
We see the lifting of the state of emergency as being in keeping with Prime Minister Abiy's welcome commitment to respect.
ملعالتي أواج هسوس أوان أتوم قدما منستر مس مخبار مسل والكسباتن بايتا بروتيكاوي من كسقاس مس مسفاحن زلوهم تقبلنت زلوهم وفينتهم بمتحازينا نريو
دكتور أبي أحمد زوس دوهم زلو كالو السقوم تساتون أوان تاوي امكبلو ونوسيخهم
ملعال أواج هسوس أوان مفتاح أسراتن مستوم دمس أم كي تسمع الصنحي وقنات منغستي زكايدو زلو الزتن حاويسو قال أوت أوان تاويسو قمتتات سعيبو زمس أمقانو أستبعلنا لنا زي آتوم كابنويح أوان أتحزنا تطو زبلنا لهم مرهوتات يوم سلزي زبلت أساتافي زخونا سرعة بروتيكا نمعسال زقبر تعالي خلو نمدقاف دلواتنا
United States مس ممحدار حدش قدام المينستر أبي أحمد بقربة خمت تصرح بستفلالي جيزي قليت أيام أبي المينستر وطا United States حقازن قدات أفريكا دونالد ياماماتو أب قربان أبدي سابق يدوم مسلم قدام المينستر تزراري بوميم مينستر قدات وطا United States مايك بامبيون مس دكتور أبي بسلك تزراري بوميم ملعال أواجه تطعوانن كالوت أون تاو زبالكم موما سقوم تتات أكال زميت نيروم دو نزبال حتو وتم وهابق الإنباس United States نيكولاس برنت زها ومنلاش نابزر زرتمي تاتاي اتونيقن ازي اتوم ننوحي اوان كان العلوم زيطان احنا قدايات يوم ازم سقومتات ኢትዮጵያ ዝያዳ ዝተረጋግአ ኣሳታፍን ዝበልፀገን ስርዓት ንምህናፅ እትገብሮ ፃዕሪ ንምቕፃል ወሰንቲ ምዃኖም ውን ንኣምን ኢና ኢሎም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስትታት ተሓዊሱ ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላት እውን መልዓል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣወንታዊ ስጉምቲ ምዃኑ ይገልፅ ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍረዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
46 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ከም ዝጠሓሉን 16 ድማ ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥን ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣፍሊጡ። ኣስታት 100 ስደተኛታት ኣብ ንእሽቲ ጀልባ ተጻዒኖም ካብ ወደባዊት ከተማ ቡሳሶ ሶሉስ ከም ዝተበገሱን ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ምስ በፅሑ እታ ጀልባ ከም ዝተገልበጠትን ተፈሊጡ ኣሎ። ዓብዱልዓዚዝ ዑስማን ንዝሰርሖ ዜና ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ብመሰረት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት 37 ደቂ ተባዕትዮ 9 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 46 ስደተኛታት ከም ዝጠሓሉን ካልኦት 16 ሓለዋቶም ዘይተፈልጠ ከም ዘለውን ብጠቕላላ 83 ደቂ ተባዕትዮ 17 ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ኣብታ ጀልባ ተፃዒኖም ምንባሮም ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ካብቲ ሓደጋ ዝድሃኑ ብዝሃብዎ ቃል መሰረት ማዕበል ነታ ጃልባ ካሃርማ ምስ ጀመረ ናይ ህወት ኣድሕን ጃኬት ዘይነበሮም ስደተኛታት ክርበሹ ከም ዝጀመሩን ጃልባ ምስተገልበጠት ድማ ጥሒሎም ክብል መግለፂ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሕብር። ኣባላት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ነቶም ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ናይ ሕክምና መግብን ሓገዝ ከምኡውን ናይ ሞራል ድጋፍ ከም ዝተገብረሎም ገሊፆም እቶም ስደተኛታት ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ዝሓሸ ናብራ ንምርካብ ናብ የመንን ወሽመጥ ዓረብን የምርሑ ከም ዝነበሩ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ሓላፊ ክፍሊ ስርሒታትን ሕፁስ ሓገዝን ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ጨንፈር የመን መሓመድ ዓብደልኬር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ልዕሊ 7,000 ስደተኛታት ነዚ ሓደገኛን ኣሰቃቂ ጉዕዞን ከም ዝፍፅሙ ብምግላፅ እቲ ትካል ናብ ሃገሮም ንዝምለሱ ስደተኛታት ነፃ ናይ መጓዓዝ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ሓቢሮም። ወሃቢ ቃል ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ሊዮናርድ ዶይል ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል።
ኢልም ስታፍ ወር ኮልድ ቱ ዘ ሲን ኦን ዘ ዩ ኖ ኣት ዘ ኮስት ኦፍ Yemen and there was a terrible tragedy unfolding in which
አባላት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ናብቲ ቦታ ሓደጋ ማለት ገማግም ባሕሪ የመን ምስተፀውዑ ነዚ ኣሰቃቂ ኩነት ተዓዚቦም ኣስታት 56 ስደተኛታት ብዘሕዝን ኣገባብ ጥሒሎም ኣለዉ። ካልኦት 16 ድማ ሓለዋቶም ዘይተፈልጠ ኣለዉ። እዚኦም ካብ ሶማል ተበጊሶም ናብ የመን ዘምርሑ ዝነበሩ ስደተኛታት እዮም። ብተመሳሳሊ ካብታ ብኹናት ሓድሕድ ትሕመስ ዘላ የመን ኣብዚ ሰሙን እዚ 101 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብመገዲ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላሶም ይዝከር። ኣቐዲሙ ትማሊ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረባ ኢትዮጵያዊት መንእሰይ ሰብለ ካብ የመን ኩነታቶም ኣብ ወደባዊት ከተማ ሆደይዳ ናብ ጅቡቲ ዝተወስዱ ስደተኛታት ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብምግላፅ እቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ኹናት ናብ ዋና ከተማ ሰንዓ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ስጋኣታ ትገልጽ።
ኣሜሪካ ሲ 130 ዝዓይነታ ነፋሪት ሰራዊት ንሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ትማል ኣረኪባ ኣብ ክንዲ ኣሜሪካ ኮይኖም እታ ነፋሪት ንኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ኣደም መሓመድ ዘረከቡ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር እዮም። ኣምባሳደር ሬይነር እታ ነፋሪት ንኢትዮጵያ መሃብ ማለት ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ዓሚቕ ዝምድና ሓባርን ኣብ መድረኽ ዓለም ዘለዎን መሪሕነት ዘጉልህን ኢሎም። ኣብቲ እዋን ምርኻብ ሲ 130 ነፋሪት ሰራዊት ዝተሳተፉ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ እዚ ኣውሮጳን ኣፍሪካን ብርጋዴር ጀነራል ዳይተር በርስ ኣብዚ ምትእምማን ዝዓሰሎ ወቅት እዚ ነዛ ነፋሪት እዚኣ ንኢትዮጵያ ምርካብና ዘሐጉስን ነቲ ነዊሕ ዝዘለቐ ምሕዝነትና ዘንጸባርቕን እዩ። ንሓድሽ ዘበነ ጽምዶ ምትሕግጋዝን ሓቢርካ ምስራሕን ሓባርን እዩ እውን ኢሎም። ሲ 130 ነፋሪት ንሰራዊት ኢትዮጵያ ዝፍጽምዎ ውፍርታት ዞባዊ ዕቀባት ሰላም ኣገዳሲ ተራ ክፃወት ክትሕግዝ እያ። ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ እዋኑ ክተባፅሕን ኣብ ግጭት ንዝቕርቀሩ ሰላማውያን ሰባት ንምድሓን እውን ክትሕግዝን እያ ይብል ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝተረኽበ መግለፂ። ኣብ ዞባ መተክል ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኦሮሞቶት መምሕዳራዊ በደል ይፍፀም ከም ዘሎ ዝረኸብናያ ዜና ዓቢሩ። ኣብ ቀበሌታት ጎንጎን ድባጥን ኣብዚ ዝሓለፈ ቕነታት መሬቶም ብዘይ ኣግባብ ከምዝተመንጠሉን ብቋንቋና ክንምሃር እንተበሉ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ኣወንታዊ መልሲ ከም ዘይረኸቡ እቲ ዜና ይገልጽ። ካብ ዴሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ቤንሻንጉል ኣቶ ሞገስ ነገሮ ብወገኖም ነቲ ዝቐረበ ውቕሳ ከም ዘይተቐበልዎን ዓቕሚ እቲ ክልል እናዕበ ይመጽእ ስለ ዘሎ ጠለብ እቲ ህዝቢ ዝምለሰሉ እዋን ርሑቕ ኣይኮነን ኢሎም ይብል ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ዜና። ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ሱዳን ለውጢ ናይ ስርዓት ንክግበር ድሌት ኣለዋን ዝብል ክስ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ሓድሽ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ሱዳን ነጺጎሞ። ኣምባሳደር ሑሸክ ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቡ ርእቶም ኣሜሪካ ህውከት ደቡብ ሱዳን ንኸብቅዕ ድሌታ እዩ፣ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን እውን ኣላ ኢሎም።
ድምፂ ኣሜሪካ ይቐኒልና በትረ ብቐጥታ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ዝሓለፈ መርገጽ ዝተቐየረ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተቐበሎን ንምትግባሩ ከም ዝሰርሕን ኣፍሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ ምላሽ ኣይሃበን፣ እንተኾነ ቅድሚ 16 ዓመታት ዝተቐበልናየ እዩ ዝብልን ምትግባሩ ቅድመ ኩነት ሓድሽ ምዕራፍ ዝምድናታት ክልቴን ሃገራት ምዃኑን ብገለ ሰበ ስልጣን ይስምዓ ኣሎ። ካብ ኢትዮጵያውያን ተወሳኺ ርእቶ ንምስማዕ ምንያፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ደው ኢላ ኣላ።
ፅቡቅ ንክልትኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ቁርም ሰማዕትና ክትላለዩ ምንት መሓር ባእካ ክጅምር።
መሓር ዮሃንስ ይበሃል። ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካ ሳይንስ መቐለ ነበር። ዮናስ ነጋሽ ይበሃል። ዝነብረሉ መቐለ እዩ። ዝሰርሐሉ ዝነበርኩ ኩባንያ ንብ ኢንሹራንስ ስራሕ ነካይድ ነይረ። ሕጂ ብውልቂ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ። ዝተወለድኩሉን ዝዓበ ኩሉን ቦታ ዛላንበሳ እዩ።
እሺ፣ ፅቡቅ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕን ውሳነ ኮሚሽን ዶቡን ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢልና ኣለና ክንትግብሮ ኢና እውን ክብል ብቅድሚ ትማሊ ኣፍሊጡ ኣሎ። ትማሊ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እንደገና ቁርብ ዝርዝር ኣቢሎም ኣለው። እስንዓካትኩም ከም ዜጋታት መጠን እንታይ ስምዒት ፈጢሩልኩም? መሓር ባእካ ክጅምር።
ረብሓ ናይቲ ሰላም ምምፃእ ሕቶ የብሉን። ኩናት ካብ ዝጅመር ታሕሪኡ ዝነበረ ደውታ ዝበፅሐና ክሳራታት ንፈልጦ ኢና። ከም ህዝቢ ብዙሕ ማሕበሻ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ክራይሲስ ወይ ፀገማት ኢልካ ትገልፆም ቆፅሕካ ዘይውዳእ ፀገማት ይበፂሑ። ከምኡ ክበሃል ከሎት ናይቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተግባር ናይዚ ውዕል ኣልጀርስ ምባሉስ ብዘረባ ደረጃ ህዝቢ ዝፅበዮ ነገር እዩ። ፅቡቅ ግን ናይ ብሓቂ ድዩ ለውጢ ንምምፃእ እንድሕር ኮይኑስ ትሕዚ ዝበሃል ዘሎ የምፅእ ድዩ? ክልቲኦም መንግስትታት ሰላም ንምምፃእ ኣብ ዘኽእል ኩነታት እዮም ዘለው። ሕሱ ቆኢሉ ግልፅነት ዝጎደሎም ነገራት እዮም ዝረቡ ዘለው። ዝተፈለየ እዩ ካብቲ ቅድሚ ሕ ዝነበረ ክንዘራረብ ገለገለታት ዝብል ዝነበረ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መርገፂ ዘዲፍዎ ኣሎ። ክትግበር ሙሉእ ንሙሉእ ተቐቢልና ኣለና። ብዓይነቱ ሕድሽ ዝበለ ነገር ዝመስል ኣለዎ ናይ መርገፂ ለውጡ እውን ከም ዘድሊ ዘምስል ዘረባታት መፂ ኣሎ። ግን ንዓይንታ እዩ ዝሪኦ ዘለኹ ፍሕቢለ ክሪኦ ከለኹ እቲ ጎንፂ ናይ ደብ ጎንፂ ከም ዘይኮነ ይፍለጥ እዩ። ናይ ደብ ጎንፂ እንድሕር ዘይኮይኑ ድማ ዶብ ኢልካ ብምጥርባር ጥራሕ ነባራዊ ሰላምን ንቡር ጉብትናን ሕውነትን ሰላምስ በገድ ትርከብ እያ ኢለ ክወስዱ ቁሩብ ብፅገም እየ ኮይኑ እውን ግን ዓለም ለካዊ ሕጊ ክኽበር ኣለዎ እንድሕር ተባሂሉስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ነዚ ክተግብር ተዳልየ ኣለኹ ኢሉ ክዛረብ ከሎስ ነቶም ህዝቢ ቶም ኣፍቲ ዶባዶብ ዘለውስ ብቴሌቭዥን ድዮም ክሰምዑ ነይርዎም ብዜና ድዮም ክሰምዑ ነይርዎም ምምክኻር ደይመድለየን ሕዚ ብዛዕባ ጉዳዩ ብዛዕባ ሂወቱ ብዛዕባ መፃ ዕድሉ ከዘራርቦ ክትክእል ኣለካ ተናእተ ከመይ ንግበር ዝብልስ ክዝረብ ክኽእል ኣለዎ። ትቁልካ ከምዚ ገይረ ኣለኹ እንተልካስ ንዘረባ ጥራሕ ይመስል ፊዚቢሊቲ ዝንእሶ ይመስል ሰራዊትኩም መውፅኡ ድሕር ተቐቢልኩም ኮይንኩም ዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያስ ከምኡ ንምግባር ድዩ ተዳልዩስ ወይ ስቁኢሉ እዩ ተቐቢለዮ እዩ
እወ ከይነውሓና ማሓር ከመይ ትግብሮ ከምዚ ዝበልካዮ ሰራዊት ድዩ ክወፅእ እቲ ዝበልካዮ እውን ነቲ ህዝቢ እውን ኣብኡ ዝነብር ኣቐዲምካ ምዝርራብ ምስኡዶ ኣይመድለየን ሓበሬታ መሃቡ እንድሕር ዳ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ቀጥታ ብቴሌቭዥን ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ክሰምዑ ዘሎ ኣቐዲምካ ክስርሑ ዝነበሮም ነገራት ኣባይታ ዶ ኣይመድለዩን ዝብሉ ክላዕሉ ዘለዎም ነጥብታት እዮም። እስቲ ናብ ዮናስ ክንመፅ እሞ ዮናስ ብፍላይ ዛላንበሳ ከባቢ ምስ ምኳንካ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢለ ኣለኹ ክትግብሮ ይክብል ከሎ ዝፈጠረልካ ስምዒት ክለፀለይ
ያኣኒየላይ ፈፃሚት ናይ ህወደግ እንዲ ውሳኔ የቅሪቡ ዘሎ ሕጂ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ካብኡ ድማ ናብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ኣቢሉ ከዩ ግምት ኣለኒ። ግን ቤት ምክሪ ተወከልቲ ናይ ኢትዮጵያ እንተተቐቢልዎ እንታይ ስምዒት ይፈጥር? ስለዚ ብመጀመርታ ሰላም ኩሉ ኣብ ምድሪ ዘሎ ፍጡር ይደልዩ እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ሰላም ፀዋዒት እዚ ከም ሓደ ዜጋ ብፍላይ ድማ ከም ተወላዲ ናይቲ ከባቢ ዝያዳ ታሕጓስ ይፈጥረለ። ምክንያቱ ብሰንኪ ዝኩናት እዚ እቲ ከም ኢትዮጵያዊ ኣባይ ከም ሓደ ውልቀ በፂሑ ዘሎ ከም ዘሎ ኮይኑ ከም ሓደ ወዲ እቲ ከባቢ ድማ ብዙሕ ነገራት ክስእን ገይሩኒኣሎ ማለት እዩ። ኣሕዋተይ ቤተሰበይ ኩሉ ፍርቂ ኣብኡ እዩ ዘሎ። ስለዚ ምስ ሓውካ ምርኻብ፣ ምስ ቤተሰብካ ምርኻብ ሰላም ኣቲኻ ሰላም ምምፃእ ዝመስልዎ ነገር የለን። ግን ዘላቅነት እቲ ሰላምን እቱ ሰላም ጠጠው ዝብለሉ ባይታን ዘሰግ መካ ማለት እዩ ከምቲ ቅድም ሓርፍ ገልፆ ዝፀንሐ ዘበገሲ እዩ ናይ ክሊናት እውን ናይ ዶግድ እዩ እንተልና ከምኡ ኢልካ ኮንክሉድ ንምግባር ብጣዕሚ ይከብድ እዩ። ስለዚ መንቀሊ ናይቲ ውግእ ኩሉ ተመርሚሩ ንሱ ክስታሕ እንተኽኢሉ እዩ ዘላቂ ሰላም ዝመፅእ ኢትዮጵያ እዚ ተቀቢልዎ ኣሎ። ኣበት ተገባብሩ ክመፅእ እንከሎ ግን ብዙሓት ክፍቲ ቦታታት ኣለዉ። እንደገና ንሳርቶም መንቀል ካሊእ ውግእ ንኸይኸውን ጥንቃቄ ይብለ ማለት እዩ።
ኤርትራውን ፍዕላዊ መግለፂ ኣየውፁ እምበር እቲ ዝወፅእ ዘሎ ወግዓዊ ዘይኮነ ርእቶታት ቀደም ተቐቢልናዮ ንትግባር እኡ ክንፅበ ዝፀንሐን ኢናና ከም ቅድመ ኩነት ዘላ ሕጂ ነገር ምትግባር እያ ሳተ ተተግቢራ ብድሕሪኡ ብምሉእ ዝስዕብ እዩ ዝብል እሞ እንድሕር ደኣ ዝትብልዎ ዘለኹም ስክፍታታት ካልእ ነገር እዩ መንቀሊኡ ገለመለ ንብሎ እንድሕር ኮይንና እታ ደውታ ትብልዋ ዘለኹም ኣይትቕፅልን ዶ ዝትመሓር ኣባእ ከለካ
ካብታይ ድዩ እቲ ደውታ ክፍታሕ ካብ ዘይምድላይ ኮይኮነን ኩላትና ንደልዩ ኢና ደውታ ፅቡቅ ስለዘየ ኣለና ኩላትና ኣብ ዝኸፍአ ሃዋህው ኣትና ስለ ዘለና ንደልዩ ኢና። ግን ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ እቶም ናይ ኣንደርስ ኣግሪመንት ዝበሃሉ ዓመቕቶ እዮም ሓንቲ ጥራሕ ኣይኮነትን እቶም ህዝብታት ክፈልጡ ክእሉ ኣለዎም ግልፂ ክንከውን ክክለለና ብዛዕባ ዝጉዳይ እዚ ብሓደ ግዜ ስኢልካ ዘሊልካ እኸለ ወፂኢካ መፂና ሕዝና ኣለና ዝናትና ሽሉ ትበሃል ዓይነትስ ኣይኸውንን ዲፕሩት ዝኾኑ ነገራት ኣለዉ ስቲል
እሱ ሰብ ሙያ ዝውድእዎ ዶ ኣይኸውንን ንኣብነቶም ክጥርሩ ዘለዎ
ሞስም ድ ዝብል ዘለኹ ከምሰብ ሙያ እንዲዮም ክውድእዎ ግን ብዛዕባ እቲ ህዝብን ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ዘሎ ክፍሊታት ንፍሉቲ ወገን እቲ ህዝቢ ዘንፀባርቆ ዘሎ ተስፋታት ኮነቲ ዝረኣይ ዘሎ ሻቅሎታት ሽኦኮ ዝገልፅ ዘለኹ በር ህዝቢ ዝውድኦ ማለት ኣይኮነን እዚ ንምግባር ተመሊስና ድና ሪኢንስቴት ድና ክንገብሮም እቶም ዝነበሩ ናይ ኣሰራርሓ መስራሓት ከም ዘለዉ ድዮም ክትከሉስ ታ እዮም ዝብሕዝናዮም ካብ መንግስቲ ኤርትራ ብግልፅስ ወግዓዊ ከምዚኣ ኢሉ ክተውሃበ መግለፂ የለ እንትኩኢልና ክንሪኦ ከለና ግን ምትእምማን ዘይጠፍእ ንደውታ ዝመፁ ዘለዉ ስርሕታት ዘይመስሉን በትናትና ገፅ እውን ከምቲ ዝበልኩፈይ ግልፅነት ዝጎደሎ ምስ ህዝቢ ምምኻር ዘይተገበሮ ትኢሉ ድቡዕዳ ድቦላ ዝኾነ ከምዚ ክንገብር ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ክሊር ዝኾነ ረድማፕ የዳለዮም ዝውስኑ ኣካል ዝወሰነ ድዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክወፅእ ዝግብኦስ ወይ ስኢሉ እዩ ክወፅእ ዝግብኦ እዚ ከኸመይ እዩ ተዳልዩ ድዩ ኸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከውፅእ
ዝርዝር መብሪ የንልሎ እዩ
ዝርዝር ነገር የብሉን ሕዚ ተኮይሉ ንዓይን ተኮይሉ ናይ ዘረባታት ከምዚ ክስኢልካ ንስለ ፖለቲካዊ መክሰብ ወይ ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ኩናት ዝመስል ነገር እየ ዝርኢ ዘለኹ ከምዚ ክንገብር ከምዚ ክንገብር ዝብል እምበር ክልቲኦም መንግስትታት ድልውነት ዘለዎም ኣይመስለንን ግልፅነት ዝጎደሎ
እቲ መንግስቲ እዚ ኢሉ ክሳዕ ዘይቐመጠ እታ ሕጂ ዘላታ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መርገፂ ክሳዕ ሎም ንፈልጣ ሕጂ እውን ትንፀባረቕ ዘላ ንሕና እውን ተቐቢልናዮ ኢና። ስለዚ ንዓና ዝተወሰነልና ቦታ ተታሒዙ ዘሎ መሬትና ግደፉልና ዝብል እዩ ከምዚ ዝበልካዮ ክወፁ እንተኮይኖም ከመይ እዮም ገለ ዝብል ምናልባት መብርሂ ዘድልዮ ነገር ይኸውን። ግን ክሳብ ሕጂ እቲ ውሳነ ተቐቢልናዮ ኣለና ክንትግብሮ ኢና ዝብል ግን ፅቡቅ እዩ ግን ከመይ ይተግበር ኣብ ዝብል ዲካ ሕጂ ትኸይድ ዘለካ መሓሪ
እዋ ሕዚ ኣነ ግድን ኮይኑ ስ ኣነ ነዊሕ ግዜ ከም ውልቀሰብ እዚ ጉዳይ እዚ ክፍታሕ ኩልሰዕ ሓረር ኢለ ዝፅበዮ ታይኮ እዩ ክፍታሕ ኣለዎ ክፍታሕ ግን ኣንዶ ዮናስ ደሪትልቲ ፅባሕ ንግሆ መሊሱ ናብ ኩናት ዝዘእትወና መንገዲ ከይኸውን ክንትንካ ክንክእል ኣለና ካልኣይ ነቲ ህዝቢ ስንታይኢኻ ክትገብሮ ስ ግልፅነት ከምፅ ይኽእል ኣለዎን ትክፍታ እየ ዝገልፅ ዘሎ በር ተቐቢሎሞ ናብ ተግባር ንድሕርኣትዮም ክልቲ ህዝቢ ናብ ንብሩ ሕውነቱ ንድርትንኡ ተመሊሱ እቲ ዝጠፍዐ ዕድላቱ ተመሊሱ ከጠጥዑ እዚ ዳኣ እሞ ኣይኮነን ኣነ ከም ንህዝበይ ዝግደት እየ ዝብል ሰብሲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብኩ ኣወንታዊ ባህል
እዩ ዮናስከ
ብኣይነራይ ትመሓሪ ዝብሎ ከም ዘሎ ኮይኑ ምስ ህዝቢ ከይተማኸርካ ናይቲ ህዝቢ ደስቲነሽን መሰረታዊ ዓለም ለካዊ መሰላቱ ብዘረጋግፅ መልክዑ ከመይ ክፍፀም ይኽእል ዝብል ኣትሊስት ብኢትዮጵያ መዳይ ዘሎ ክመዛበሉ ዝኽእሉ በዚ ውሳነ እዚ ናይ ዝክልቲኡ ህዝብታት እዚ ግምት ዘእተወ ውሳነ ምስ ህዝቢ ዘተ ክተገበረሉ ውሳነ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ካልኣይ ክላሪቲ ዝጎሎ እዩ ዲሊሚኒቴሽን ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋላ ብዘይ ምንም ቅድሚ ኩነታት ክቕበሎ እየ እንተበለ እቲ ውሳነ ምስ ባዕሉ ግልፅነት ዝጎደሎ ስለዝኾነ ናብ ባይታ ናብ ዲማርኬሽን ክመፅእ ከሎ ካሊእ ሓዊ ክፅሕር ዝኽእል ነገር ስለዝኸውን ዋላቲ ዘሎ ዲሊሚኒቴሽን ተቐቢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይደ እንተኢሉ ትድጉምቲ ምውሳዱ ዘሐጉስ እዩ ይበል ዘብል እዩ ኢኒሽቲቭ ይወሲዱ ዘሎ ግን ሙሉእነት ኣይኮነን። ኣነ ሕጂ ከም ሓደ ናይ ፀበር ተወላዲ ሙሉእ ናይ ሰላም ድልት ዘሎ ሙሉእ ናይ ሰላም ስምዒት ግን ኣይስምዐኒን ዘሎ ማለት እዩ
ተስፋ ንገብር ዝያዳ መብርሂ ክንረክብ መብርሂ እውን ኣብ ዘይብሉ ኢና ሕጂ ንዛረብ ዘለና ንግዜኹም ብጣዕሚ እየ ድመስግነኩም መሓሪ ዮሃንስ ከምኡውን ዮናስ ነጋሽ ኣዝየ ይመስግነኩም ይቐኒየለይ
ናብ ዝቕፅል ትሕዝቶ ንሓልፍ كابتي تمالي ربع مدد حزب مسيزبي زقت عليه مس أربعة مهورات مالت مس أتو إبراهيم عبد النور أتو ألولا سلامون أتو أبرها دستا دكتور عوات ولد ميكائيل زقبر قوة مدبي زغتصل منغسي إتيوبيا نسمم الجلسن وستاني كوميشن دوبن ملوء نملوء تقبلو كتكبرو خمز وستاني كوميتا فتصع مسرح إهوالك بسولوس مفلات ويذكر توستاني خابتي منغسي إتيوبيا نزحلف عامتا تزن سبارق ومرقسي استفالي مخانوون أفليت الله كابتي دو زبلنا يوكن كسلنا دكتور عاود كم من قصي إيرا تأخذ تصب قدم كاتي حجاو مسرح تقيس كايها قمت حجاو مسرح بتي مقدوك أنت فايدو عبد الساعات زي ناي متأممان هواهو نمطر بوجن من قصي إيرا أنت خبر الله تقول
وحد بلانك متاتا انو ابسل على حد مجمريا اتو ابرها زعربو ريتو زيهانا تخول نسمعن نسمولو اخبروتنا اتو ابرها بعدما خنهبو منا زبهال زربا اي تلعلا نابت مغلسي خون اب زربا ناي منكسي جيبيا بعدما خان ارتاز يكون زهبو على النخاو حق طرحن زخبرو ناي هادي مراحتي نزل حقي انت اتجيرون سلزي منتي سلام ناي تزوبان منتي سلام ناي هزبتاتنا حباراوي معبالين قسناسن بهاناتي منفس بتي أبي زغربو زلو هاناتن تسفون نقدمي زت أمتن انت رأنايو زحاش كوني يسمع عننا عيبو غني كان هزي إرتا نسلام حدنتن قسقاسن نا إيجيبيا أقدمي تسليفو رزين واقع زخفل هزي أبي إيجيبيا خمزة عينة تسفاز هز أو انتاو معبالي نقدمي زت أمت مخان سلام زعدم تبو بسوتاكي قبرن كله كلاتنا إرتاويان كن الساتفون كن دقفون كن حبحبون عدامون عيد ليناني مخنات واقع زخفلنا له حجيخة كرب حنان زخلن عبي أقداس المعبالي في الزخونة الذي أبزيقو داي زخاء زخونة هاجر كومبرومايز وي واقع داقا قبري كتبلا كونو عايكونا الذي بعيني عالم لخاو حجي اتي سممع كتكبران لوا سممعكا نمزد عايكونا زعجب اتي وستاني نابي فردي مستوهبه بغطتا نابتك بارخن أطولنا مس إرترا عايكونا زقبر اتزررب مستي ناي يو ان كارتوغرافر يو زغبر شغرات مزهلو الله خا شغرات مخنياتو ارتراويان مريتهم لي ايتيوبيا توهبه الله انت يكونو زم ارتراويان زيغاتات بمددجو وي تاريخاوي حدغا ابادمه زنبرون حدش دحري ايتيوبيا ابادمه مقططارا زمصون ابادمه زركبو ايتيوبياويان زيغاتات الله بادمن كاله كبابتات ناب ارترا خملسن كله زم ايتيوبياويان زيغاتات انت يكونو زامسلو كان مسوم تتحيزهم زموتوا قدايا كفتحوا سلوز اللهم ناتوا قدايكا ودب حبرات هاقرات كم أسالات إخوينو لخفتحوا حلاف النتي هبو زناي ألجير السممع إذي إخوينو قن إذي إخوينو قن من قسي إرترا بنوتوف بتفندو كحزو كخلاء اللهم نزو قداي مخنياتو بغطتان عنا زمال كثنان حدش مدرخ ناتو سلوز اللهم إذي قن مس إيتيبيا ترحي زقبر زيكونا مس إيتيبيا نزقبر مس إيتيبيا يخون أبملو تزوبا نزقبر داقم ناي مسمات تبغسو إرترا ناي وشتي عدا ناي جزاء رسا أيو جزاء تصرح له سواء أنتي أو وشتي إرترا زلوا محبرة قطباون فلوتيكاون هواه لابس الجنا جسوا كأنفت على له من قصة إرترا نبومولي إرتراو داقن كتم على له إرتراو سب مويا كابايا تحسكا كله مولو عالم زلوا أن كله يتبي إرترا زلوا نجي حدش بأوتو زلوا مدرخ بحدش منفتن ببغع ناي كإلى مويا عامن نخلص أمدون نربح إرتاو ترح يكون نربح زوبان كل تي حزبتات نايكي كبابي نخوي علو كل إرتاو سمويون دالو اللو كيدو خبرك
تولد إشي زمان نازان عوات نشتو
كتنوحان يا إبراهيم حجي قبر ملسي نايز مقلسي من قسي تبعات مالوز قبر ملسي نحنا عب فيسبوكنا بتمالي مستقعنا يو عب فيسبوكنا زرلا قبر ملسي كي قالنكو تسعة خاميتي بتعمي بحنقفا اللي بتحقوا استقبلوا رئيتو يزرلو نايت هزب مالتي كم تخل شعن بلو زي ساينتيفيكا يكونن كراخم زرلو وقن زكحارا يكونن ما بزخون غينو تناي سلام دليت نا هزبتات بقهدي كم زرعي ولا ايميل ون كاب اسمرا خاب مقالة نقبلا لنا زبزح دكتور أبي أحمد زاد النقي سلازي أرولا فرقي دقيق إيطوبيا إتراخون التقم سلام تولوب زوانزي حسابك كافيك عبوخون عزو
هو خمتي دكتور عود قلتو أفتي وسانة ترأي حلاف زلافة لو ناي إرترا بوتا خوينو لإيطوبيا الزوهابة إيطوبيا ويان زنورولو ناي إيطوبيا بوتا زخونة خاقز عزخونة لإرترا الزوهابة لقنات هاتر إزي كميقر كيف التحزب الكستاي لو خالأي كام منكستي إرترا زد ألوز اللو بغت أتا كافتي ني إرترا الزوهابة
ከባብታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ሆጽ ዝብል ለአንበር ለዝብ ዝባህል ነገር ቦታ ሀምዘ ይብሉ ይዛው መዘለ ስለዚህ እዝን ዋዕሉ ከመይ አድሬስ ይገበር ንቀጻል ንሪዮ እቲ ናይ ሰላም ዝብል ካዩ ግን አገዳሲ ኮይኑ ግን ክንዮ ናይ ዶፕ ሰጥቶታት ክምለሱ ዝግብኦም ነገራት ካለው ምናልባት ከምቲ መንግስት ኤርትራ ዝበሎ ሰራዊትኩም ውፁ ጥራሕ ዳኣንበር ድሕሪኡ ልዝብ ክንጅምር ንኽእል ኢና ድሕር ሰዓት ንጉሆን ድሕር ወፂኹም ድሕር ሰዓት ወይ ምሸት ንዛተ ንኽእል ኢና ዝብል ኣብኡ ከዓ ተወሳኺ ሕቶታት ተወሳኺ ስጋኣታት ኣሎ እንታይ ንሱ እውን ቅድሚቲ ናይ ዶብ ርፅም ምፍጣሩ ዝነበሩ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ሕቶታት ከመይ ገይሮም እዮም ክውሰኑ ዝብል ከምኡ እውን መንግስቲ ኤርትራ ክንዮ ባድመ ወይ ከዓ ክንዮ ዶብ ዝለዓሉ ናይ ውሽጣውን ግዳማውን ኣብቲ ዞባ ሕቶታት ኣለው ከመይ ገይሩ ንዓቶም ምላሽ ይህቦም ዝብል ኣገዳሲ ይኸውን እምበር ከም ዝበልካዮ ሰላም ንኩሉ ጠቅም ብፍላይ ብዓብዩ ከዓ ብፍላይ ብወገን ትግራይ ከምቲ ዝገለፅካዮ ልክዕ እዩ ዋላ ዳ እኳ ናይ ፌስቡክ ርእቶ እዩ በሎ እምበር ብትክክል እቲ ህዝቢ ብተደጋጋሚ እንዳሓተተ ይመፅ እዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እንድሕር ዘይተፈትሑ ናይ ትግራይ ኩነታት ፀጋሚ ከም ዝኸውን ብተደጋጋሚ እንዳገለፀ ፀኒሕ እዩ ስለዚ እዚ ድማ ንክገብር ፀንሐ ሕብረተሰብ ነዚ ፍታሕ ክህብ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ብፅቡቅ ከም ዝሪኦ ምንም ሕቶ የበሉ ኮይኑ ግን ብድሕሪኦ ከሰላም ንረክብ ዶ ዝብል ግን ሕቶ ዘቐምጡ ሰባት ኣለዉ ኢንክሉዲንግ ማይሰልፍ ማለት እዩ
ራይ
ኤርትራ ዘገድስዋ ሕቶታት ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነትን ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ይኮነን ዝጠልብ ዘሎ ዓለምለኻዊ ሕጊ እዩ ዝጠልብ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ክትሕዝ ኤርትራ ዝተወሰነ ዶ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ዝምልከት ኤርትራ ዝሓዘቶ መሬት እንተለውን ኤርትራ ሰራዊታን ንምሕዳራን ክትስሕብ ዓለምለኻዊ ሕጊ እዩ ዘገድድ ኣብቲ ኢትዮጵያ ካልእ ጉዳያት ኣለና ዝብሎ ቅቡል ነጥቢ እዩ እቲ ሕቶ ግን ከም ቅድመ ኩነት ጌርካ ነቲ ዓለምለኻዊ ሕጊ ጆሆ መሓዝ ሃናፂ ኣይፀንሐን ኣብ ዝሓለፈ 16 ዓመታት ሕጂ እውን ሃናፂ ኣይክኸውንን እዩ እንተ እቲ ኢትዮጵያ ዘገድሰ ኣርእስታት ንዛረበሉ ከም ህዝብታት ከም ሃገራት ከም ጎረባብቲ ከም ኣሕዋት ናይ ግድን እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ኤርትራ ከዓ ተመሳሳሊ ዘገድስዋ ንዜጋታታ ይኹን ንናይ ነዊሕ ረብሓ ዘገድስዋ ኣዝዮም ዓበይቲ ጉዳያት ስለ ዘለዉ ናይ ግድን ክዘራረቡ ኣለዎም ዝርርብ ግን ቅድመ ኩነት ንዓለምለኻዊ ሕጊ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ኣዝዩ ኣገዳስን ተደጋፍን እኳ እንትኾነ
ሕራይ ዶክተር ዓወልት ወልደ ሚካኤል ኣቶ ኣሉላ ሰሎሙን ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ከምኡ ካብ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ እንደገና ክብረት ይሃበለይ ነዚ ልዙብ ዝኾነ ርእቶኹም ንህዝቢ ስለ ዘካፈልኩም
ይቀኒየለይ ተወልደ ክቡራት ኣሕዋት ይቀኒየለይ ንኩልኹም
ያቀኒልና እንደገና ከብራስ ሰማዕቲ ከም ዝሰማዕኩሞ ናይ ትማሊ ካብ ትማሊ ዝቐፀለ ሰብ ዝኾነ ናይ ገለ ኣጋይሸይ ድምፂ ኣይተሰምዐን ይቕረታ እምበር ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ጠናሃበለይ ዶትረ ኣቐዲመ ንዓኻ ከድንቕ ን3ለስተ ሰባት ኣቕሪብካ ተዘራርብ ነርካ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣተወረዲ ኣየ ኣለፎም ብግልፂ ውድፅ ውድር ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ብሓደ ወገን ድማ ዓዲ ኢና ዘለና ኢትዮጵያውያን ኢና ስለዚ ክልቲ ዓዲ ተዘይተሓሲብናስ ገለ ኢሉ ክልቲኡ ቁር ዝተወቕዐ መስል ምክንያቱም መጀመርያ እታ ዝበላ ትፒልፍ ኣይፈትኩን እዮም ሰብ መፂኡ ውድባት መፂኦም ኣብኡ ክሳተፉ ድልት ከም ዘይብሎም ዘርኢ ሓደ ካልኣይ እቶም ተፈጪሖም ዝተባሃሉ 2200 ሰባት ናይ ሕጊ እሱራት ዳኣ እምበር ናይ ፖለቲካ እሱራት ኣይኮኑን ኣቶ ግብሮ እሱራት ዘረፅኒዕዮ በት ናይ ማሓርኛ እስራ እሱራት ኣለዉና ኣይተፈትሑን ኢሉ ስለዚ ናይ ፖለቲካ እሱራት ከም ዘይተፈትሑ እዩ ሓበሬታ ዘለኒ እሞ ክብረት ይሃበለይ
ዝኽበርኩም ብአ ሓዱሽ ናይ ሰላም ኣዋጅ ብዶክተር ኣብይ ዝወፀ ብሓቂ ዝድናቕ እዩ እዚ ማለት ሕጂ ክልቲኦን ሃንፃት ናይ ናይ ሓባር ቀላኢዱ ክነስም ዘናም ክገጥማ እዮም ማለት እዩ እቶም ከባድነት ዝሃበሩ እንተውን ኣብዚ ማሕበረ ዘለዎ ይመስሉ ተመቓብር እኮ እዚ ኤርትራ ኣለዎ እዩ ብዓብዩ ከዓ ንሓበር ኢትዮጵያ እንታይ ኣለዎ ናብኡ እንተፀንሐ ናይ መንግስቲ እንግሊዝ መቓብር እኮ ዕምባባ ጌርና ማይ መስቲ ኣለና እዚ ድኣ ከምዚ ዘይንሕልዎ እዚ ትግራይ እኮ እዚ ሓሳብ ዝምፅእዎ እጂ ኣኽለኒ ታንክን መዳፍዕን ኣብ ገዛይ ባድመ ሸፈት ኣኸው ዝዓብሎን እፀውለይ ዝበለ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሎሚ ሰላም ዝተባሃለ ብዙሓት ጠቕማ ሒዝና ርዒድና ሰላም ኣፍርሒና ኣሎ ስለዚ የማን ፀጋም ከይበልና ዝሓለፍና መስገድር ዓፂና ኣዲሽ ምዕራፍ ንኽበር ዶክተር ኣብይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ዝብርሃን ከብፅሓልኩም ይብል ኣሎ መርሓባ ንበሎ መርኣያ ፍቕሪ እዩ ክንርእዮ ዘለና እዩ ኣጆኻ ዝቆፅሎ ኣፅሓዮ ባድመ በሲሓት ንሉ ዝዋፅዮ ለ ምክንያቱ ሰዓርን ተሰዓርን ዘይብሉ ክፉ ኩናት እዩ ይቐኒለይ እልያስ ለንደን
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ድምፅቶም ንደቂ መሬት ኤርትራውያን ኣባሪሩን ወያኔ ኣብ ባድመ ዘስፈሮም ኣስሚዒኹልና ድምፅቶም ሰመዴት ኤርትራውያን ከ ተስምዑና ዶ ትኾኑ ይትሕቶ ብርሃነ ዘለኒ ካብ ሽወደ
ሰዓት ተፀንቂቑ ፅባሕ ዓርቢ ረኸበና ቀሒፀም እውን ተዳልዩ ኣሎ ክሳብ ሽዑል ዋምለይቲ እዩ።